Blaðsíða 35, fimmti kafli. Þau voru komin út á haf og nú var ekki lengur logn. Seglin höfðu verið undin upp, vindur blés í þau og skipin þutu áfram. Ísólfur og Helga skriðu ofan í skinnpokan sem þau áttu að sofa í.